Eusko ikaskuntzaren laguntzarekin, 20. mendeko lurrekara historiko gehienak lehendabiziko lerroan bizi izan zituen persona izan zen bera. Nafarroaren historia modernoko protagonista importantenetako bat. Aitziber Salinas, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, iritsi ja bintzat.
Gaur Donostia nahiko lan?
Bai, bai, trafikoa nahiko, bueno, bestetan baino lasai-lasai izaten da, larun bat goizetan Donostian trafikoa, eta gaur ez da horrela. Dena, sukaldari eta militarrez beteta dago. Tamorradako pertsonajea noski. Baina beste pertsonaje bat izango dugu gaur mintzagai. Militarra bai, baina bai. Sukaldari dakigula behintzat ez.
Miguel Javier Urmeneta, esan dugu, bere biografian aztarka azteko, hauxe da Jon Artanok prestatu digun laburpena.
Ehun urte lituzke bizi balitz. 1915. urteko azaroan jaio zen Miguel Javier Urmeneta Ajarnaute Iruñean. Abertzaleak ziren Urmenetatarrak. Ataulfo aita jeltzalea zen, eta Miguel Javier egiko militante egin zen. Gero, estudiante izan zen Salamankan, zuzenbidean lizentziatu. Espainiako gerra lehertu eta behartuta joan zen frankisten alde borrokatzera errekete talde batekin. 20 urte zituen. Eta puskatean ibili zen gudazelaietan. Bigarren mundu gerran divisio urdineko voluntario joan zen naziei laguntzera. Gerra amaituta karrera militarra jarraitu zuen eta Estatu Batuetara ere bidali zuten Kansasera hango armadarekin trebatzera. 52an itzuli zen Iruñera. Aitari lekuko hartu zion Iruñeko udal horrezki kutsako zuzendaritzan eta 30 urte zaritu zen lantegi horretan. Frankismoko urte ilunaietan lehen lerroko politikaria izan zen. Korteetako prokuradore, diputatu foral, baita Iruñeko alkate ere 7 urtez. Bere agintaldian garrantzia handiko erabakiak hartu ziren Iruñean. Nafarroako unibertsitatea eraikitzeko lurrak eman zizkioten Opus Deiri. Espainiako armadaren esku zegoen zitadela herriarentzat berreskuratu zuten, eta Nafarroako industrializazioari bultzada eman zitzaion. Gainera, erregimeneko agintari izanik ere, Euskararen aldeko ekimenak sustatzen saiatu zen. Trantsizioan Euskal Herri batu baten alde posizionatu zen, segidarik izan etzuen alderdi politiko bat sortuz. Eta 80ko hamarkadan, are gehiago nabartu zuen bere ideologia. Ezagutu zutenek, gizon zintzoa, langilea eta eskuzabala izan zela diote.
Asisko Urmeneta, kaixo egunon.
Baita zu ere.
Tira, 72 urteko mundualdia pare bat minutuan laburtu dugu, zure aitaren bizitzako gora bera batzuk. Ze iruditu zaizu?
Iruditu?
Bai.
Bai, barkatu, azken momentu bat ez dut ongi entzun. Ongi, erran dute laburpen posible bada, azki konpon. Gero behar bada hortarako dago liburua, kasi 500 ezaiz emat horriko horria, gauza aletzeko biztan dena eta pixkat zerago. Baina adibidez, divisioi urdinarei buruz, ba nik egiazki biziguzian, pentsatu izan dut, ba voluntario joan zela, eta hala kontatu duzu ezuek. Gero Roldán Jimenok ongi kontatzen du nola, azken urte hauetan bereziki ari den beste gauza bezala bisa frankismoaren aspektu hori ere aztertzen, eta orduan Frankok munduari presentatu zuena ernai baita ba voluntarioz osaturiko divisio izan zela, ez omen zen hola izan inundik ere, ezen voluntario oso jende gutxi joan omen zen, eta orduan Muñoz Grandezek behartu ikusi zuen bere burua akademietatik lehenbiziko, osea zerrendetan eta lehenbizikoak eta hola igortzera hala beharrez. Eta horan kasu hortan joan omen zen aita, bere baitzen hirugarrena bere promoziokoan, eta orduan beste jenderekin bezala ba, joan eraman zuten arat, zutela hola, zetza ematen ahal izan nonbait. Oa gainera, nik uste aski osatu egin duzuela bai.
Asisko, hasieran familiakoak izateko zen lana, Roldán Jimen hori enkargatu, eta familiak argitaratu du azkenik, baina zergatik sentitu duzue familiak aitaren bizitza, hola, liburu batean biltzeko behar hori?
Bai, ba, gure etxean beste gauza bezala, hori gure anaiaren ideia izan zen. Mikelek errantzuen, joa, jendea pasatzen, denbora pasatzen ari da, gure aitarekin ibilitakoen beste jende hiltzen ari da, gure belaunaldi, bueno, guia, gutariko batzu ja aita eta ama gara, eta orduan ondoko belaunaldian zer geldituko da, egiazki ez dugu osaturik aitaren irudia, orain arte harritzekoa da, nola etzegoen egiazki estudio monografikorik, pues beraren garrantzitsua izanik. Eta orduan, ja duela lau bat urte hasi ginen ezkerezkuin, ja nork egiten altzuen, manera pues, zientifiko batez erran dezagun. Eta hasiera batean, barneko konsumorako zena, zen hori zen gure ideia, pixkat familian gelditzeko zerbait. Pues azkenean bati galdetu eta ezin zuela, Jose Miguel Vidador zenak momentu hartan, ba gauza sobera zuela eskutartean ezin. Gero gure lenguzu batek egin zion, ekin zion lanari, baina familiakoa zen. Eta ordan oso gauza nola erran, ageografikoa egin zuen, pues San Miguel Javier gehiago zen ura talan. eta ordan, bueno, pues hori familia konten, baina ez du hori sinisten. Gu oso kritikoa gara, hori gure aitaren espiritu kritikoa ere bai, nik uste pasatu dela ondoko belaunaldira, eta gu nahi genuen gauza serio bat. Eta ordan Roldan, adizkide aspaldikoa, bueno, Errolan erraten dio nik konfiantzaz, Errolanek hartu zuen baiez erronka, eta duela lau bat urte, eta horren ekin zion. Ordan abantzatu ahala, ikusi genuen, ba, balioko lukela behar bada hori ateratzea bueno, mundu guztiaren zako jakingarri ere bai, eta hola suertatu da. Eta gero kasualidadea edo ez, joan den urtean eman baitzen polemika aura, orduan, urte batetik bestera, atera da liburua, eta nahi oso oportuna egin zaizen, hainbeste jende, gazteek bereziki, ez zutela Miguel Javier Urmeta ezagutu izan, salu eta polimika batik, orai dago liburu bat, jakin nahi duen orok, orduela egiazki baxia sakontzeko. Hola izan da prozesua.
Egun hona, Sisko, zuk zeuk aipatu duzu, iaz, 2014ko amaieran, nola Nafarroako Urrezko Domina eman zieten Jose Luis Uarteri eta Miguel Javier Urmenetari, eta hor polemika piztu zen, eta artean pentsatzen dut, liburuaren sortze prozesuan hariko zinetela, eta bai. Lehenaz gain, ba, horrek ere eraingo zizula. Ez dakit nola bizi izan duzun zuk liburu honen sortzea,
eta... Bai, Felix Uarteri eta aita zenari eman zieten iaz delako, bueno, domina, ez? Prozesu betean ari ginen, eta bai, hori erori zen bomba bat bezala gure arte. Bai, Iruñeko jendartean, eta baitare familiarnean ere.
Mesede ederra egin digute, ez? Hola, ironikoki esateko.
Bai, erraten alduzu. Zeren, nola erran, nik momentu batzuetan, hemen, bueno, boste seme alaba gara, eta bakotxa planeta batekoa, ez? Orduan, aski ongiari ginen eramaten gauza, Roldan Jimenoren gan denok genituen gure konfiantzak eta emanak, Roldan, ez da ni bezalako agitatzaile bat, edo Roldan historialari zientifikoa da, positivismo zientifikoa, Irlandan da gainera kurso honetan, orduan errandezagun pixka zirimola zurrunbilo horretatik pixka turrun, berak segitu du bere xinaurri laboriosoaren lanean, gero eta barnago, gero eta zabalago, gero eta gauza harrigarriago eta inedituago kateratzen, orduan hori beti izan da netako berme ikaragarri handia errateko, hemen familia barnean ere naiz eta elkar ostiaka ari garen, hor bada norbait, familiatik kanpo geografikoki urrun dena eta oso profesionala dena, egiten ari egiazki aterako dituen argiak eta itzalak, eta Euskal Herrian errana da, itzalik ez duenik ez dela. Orduan, gure aita hortan ere adibide bada.
Orduan, Asisko barkatu, gozoantzean ari gara, baina ez du sinisten edo ez dugu irudikatzen, zuk aitarekiko izandako harremana leuna izango zenik ere argitzaloia guztia kontuan hartuta.
normal, baina nik uste hori dela evoluzioaren ezaugarri bat. Erran edut, ez ni evoluzionatu gona olako, baina ez orokorrean, pixkat aita kuestionatzea eta aitaren kontra ematea, eta ni garai hartan, bizi zen garaian, nik egiten nuena, aitari, nola erran, aita zer kamorratzen aldu gehien? Bueno, pues aitatxi rebindikatzea, adibidez, hori izaten da, aurreko belaunaldi da saltatzea eta rebindikatzea aitatxi amatxia. Eta nik, eta Ulfo, gure aitatxiri buruz oso gauza gutxinekien. Mebanekien, ba, Espainiako Republika etorri zenean, La Voz de Navarra egunkarian, editoriala berak idatzi zuela, ongi etorri eman ez errepublikari, eta banekien abertzalea zela, banekien ezak zer. Eta berriz aitak, ez egun gauza hondiri kontatu izan etxean, ez politikari buruz, ez familiari buruz, ez deus. Orduan hori ni aitatxi izalean nintzen, naiz eta aitatxi ez autu ez izan, eta pues, aita izan serio bat, beti lanean ari zena, oso artista hundia, akuarelan eta hola, baina nola erran, ez nike nuen harreman gozurik izan berarekin. Eta are gehiago, kao, nik gara jartan 22 urte, orain hartzen naiz, jo, 21 urtekin, 20 urtekin, bera joan zen gerrara, gerra zibilera, aitatxi salbatzearen, eta familia guzia salbatzearen, bestela, mehatxatu baitzuten Ataulfo fusilatuko zutela. Eta ni berriz nire 20 urte hoietan, eta pues, punkia nintzela, eta hala horren, aita, jo, militari zana, ze tipo fatxa, ze zakiz ere, orduan, ez genuen kointu bizian nahi bada, aurra nintzela beti lanean ari zen, eta ja pixat interesa handia izaten alnuelarik, ba nik muzin egin nion, eta gero pues, aita hil zen. Eta horren atinetako, hau izan da, pues, bidai astral bat, pixat ezagutzeko aita, eta biak pixat liberatzeko ere bai.
Katartikoa pentsatzen dugu. Pena da ez izatea denbora kronologikoki zuen aita zenaren bizitzari errepaso bat emateko, denetik tokatu zitzaiolako, Primo de Riveraren diktadura, Bigarren Errepublika, Gerra, frankismoa, baina, bueno, hori horretarako badu aukerak, Pamielak argitaratutako biografia irakurtzen duenak, ia zeirun horri ditu, eta dena dela, Santi Leone historialariak onoko idatzi duzu, ekaleratu duzuen liburuaz, eta hau aipatzean nahi nizun. Liburu baliotsua idatzi du Roldan Jimenok, eta euskara ederrera bihurtu du Asisko Urmenetak, baina hala ere uste dut aukera galdua dela biografia hau. Miguel Javier Urmenetaren lan onak zerrendatzea gutisko da, eta euskal irakurlearen narrazioa inolako aparatu kritikorik gabe sinetz dezala eskatzea soberasko. Ez dakit Santi Leonek zuen aitazenaren argi itzalei dagokienez, ez ote duen pentsatzen agian argiei gehiegi eman ote dizuen, tarte gehiegi.
Ja, bueno, ba, nola erran. Nik hor, Santi Leone guti ezautzen dut, eta guti hori ikaragarri preziatzen dut, eta erran egin diot gainera. Honekin egiarran, enaiz bat heldu, segurazki normal den bezala, berak kritikoa da lanarekin, eta ni kritikoa berak idatzen artikuluarekin. Lehenbiziko zalantza, eta nahiko nioke zuzenean, bueno, Iruñan elkartzen garen ondokoan aipatuko diot, egiazki duda dut, ja, irakurri ote duen liburu osorik artikulori egin aitzin. Zene, adibidez, politikari buruz oso gutxe aipatzen dela, bizar, ontasun, eta hola, baina, fundament...
Ui, eten egin zaigu Asisko Urmenetarekin geneukan harremana. Ari gara bere aitari buruz idatzitako biografiaz, Miguel Javier Urmeneta, Bigarren Errepublika, Frankismoa eta Trantzizioa. Eta argitzalei buruz gauza batzuk aipatu ditugu, baina askoz gehiago ere aipatu genitzake aitzi ber, beste Opus Dei nola zabaldu zuzkion bai. Iruñeko ateak.
Opus Deiko unibertsitatearekitzako lurrak atondu eta Nafarroako ikastolen bultzatzailea eta udako Euskal Unibertsitateko bultzatzailea ere bai. Militarra eta alkate
ambivalentea.
Abertzale eta hori, voluntario edo joantzena nazioekin borrokatzera ere bai, gurutze eta guzti. Pertsonaje interesgarria eta Roldan Jimenok egituen...
Bai, beti gauza bat esan eta atzetik jarri behar zaio. Baina, adibidez, Euskal Herria Irratiaren sorreran ere parte hartze garrantzitsua izan zuen. Hau egin zuen, baina beste egoera.
Bai, Koldo Mitxelenak gogoeta egiten du Santi Leonerena konpentsatzeko desaten du, bulegoko historialari hauek aztertzen dituzte autuak, hotzean hartuak izan balira bezala, eta koakziorik bat ere gabe. Eta behar beste aizinaz aldeko eta kontrako zioen ikusteko. Beraz, bada beste gogoeta bat egin daitekeena, ba, aztertzen diren pertsonaje guztietaz.
Ba, horixe, esan duguna, bihurgune guzti horiek eta makurdurak eta abileziak, ba, guztiak aletu eta xe, eta gero bakoitza bere ondorioak ateratzeko liburua irakurri behar dela. Gomita behintzat egin dugu, Aitziber Salinas, eskerrik asko.
Beste bat arte.